знаєте, хочу вам прочитати одне місце писання. Це перший псалом. Блаженний муж, який не ходить на раду нечестивих, і не стоїть на шляху грішних, і не сидить у зборищі злорік. Але в законі Господнім насолода його, і про закон його він розмірковує вдень і вночі. Як тут написано? Та в законі Господнім його насолода. Друзі, я хочу вашу увагу звернути на слово «насолода». Я колись працював у однієї жіночки, євреючка, хороша така жіночка, от, і я працював у неї, вона каже, Олег, ви любите кайфувати? А я думаю, що вона має на увазі? Я кажу, а це як? Вона каже, ну я от люблю, пойду на ринок, куплю сир з такими большими дирками, заварю чашечку кофе, і я кайфую. Я кажу, так люблю кайфувати, ну ще не пробував, ну люблю. Знаєте, тобто для неї насолода – це отак от відпочити з чашечкою кави, з таким сиром дуже крутим. Для неї це насолода. Тут Давид каже, що блаженний той муж, який отримує насолоду від закона Господа, від Слова Божого. Знаєте, друзі, і я хочу вам сьогодні побажати на наступний рік, щоб ви отримували цю насолоду, коли ви перебуваєте в Божому Слові. Я вам хочу сказати, що нема більшої насолоди. Десь я читав, не пам'ятаю, на днях читав, от забув, зараз Господь мені нагадує, що насолода від Божого Слова, Давид каже в якомусь псалмі, вона найбільша, ніж та насолода, яку люди отримують від матеріального збагачення. Люди, які не знають Господа, які не знають, не вкусили цієї насолоди, що таке Боже Слово і яку благість можна отримати від Божого Слова, вони нас не зрозуміють. Але Давид, який був у такій великій присутності Божій, де Бог його називає муж по серцю моєму, да, він каже, що блаженний той муж, який не перебуває в середовищі грішників. Бо перебуваючи в середовищі грішників, так, ти отримуєш від них закваску. І рано чи пізно ця закваска в тобі спрацює. І рано чи пізно ти так само, оця закваска, вона десь проявиться, і ти згрішиш, так? Але він каже, блаженний той муж, який і вдень, і вночі отримує насолоду від Божого Слова. Тому, друзі, я вам хочу побажати. У нас багато в житті різних насолод, да? Хтось отримує насолоду від певної якогось роду діяльності, да? Хтось отримує насолоду там, ну, багато, не хочу переліковувати. Але вкусіть оцю благість Господню, де ти будеш отримувати насолоду від Божого Слова. Знаєте, я вам хочу сказати, що раніше, от я слухав проповіді там одного там проповідника, другого там знаменитих, незнаменитих, популярних, непопулярних, і десь отримував відкриття, і ці відкриття я потім використовував для себе, для свого духовного зростання. Я їх якби приймав для того, щоб доносити до церкви. Я не вважаю це за гріх, бо відкриття Слова Божого, вони вважаються, це не особисте якесь там достояння. Да? Але зараз я відчуваю, що найбільшу насолоду я отримую тоді, коли я, знаєте, на російській мові, ізвлікаю драгоценність особисто від Святого Духа. Я молюсь, кажу, Господи, яке ти слово хочеш дати народу твоєму в церкві твоїй, для того, щоб люди отримали це відкриття, отримали відповіді на їхні молитви. І коли ти перебуваєш у такому стані, отримуєш особисто від Духа Святого відкриття, це найбільша насолода, друзі, яка взагалі може бути. Тому я вам бажаю вкусити цієї насолоди, постійно перебувати в Слові Божому. Добре, коли ви слухаєте проповіді від проповідників, да? Але отримуйте насолоду від Слова Божого, коли ти сам ізвлікаєш відкриття від Духа Святого, і Дух Святий особисто тобі проповідає в твоє серце. Я вас благословляю на це. Хочу, щоб ми відкрили 136-й псалом. 136-й псалом. Знаєте, друзі, проповідуючи зараз, коли у Києві тривога, коли летять ракети на Київ в тому числі, да? І ми молимо, щоб Господь закрив. Я хочу, щоб у нас не було ніяких ілюзій стосовно заповіді «полюби ворога свого». Да? От кажу, «возлюби врага свого», на горній проповіді написано. І от кажу, що от як Росія нас убиває, наш народ, то ми повинні їх убивати і підставити щуку, там і ще і все інше підставити, нехай убивають. Убили там одного сина у матері, да, от на тобі ще одного, убий ще іншого. Да? Да, щоб у нас не було такого якби ізвращення писання, щоб ми розуміли писання правильно. Ісус Христос, коли говорив «полюби ворога свого», Він мав на увазі полюбити свого, знаєте, як це, недоброжелателя на російській мові. Тобто в нашому побутовому житті бувають люди, які є наші недоброжелателі. Які там, ну, суперечки якісь, спори у нас бувають в житті, на побутовому рівні, не знаю. І ти просто своєю поведінкою показуєш, що ти не ворогуєш із цією людиною. Але коли людина прийшла убивати тебе, і ти повинен його любити, то це не стосується до цих ворогів, що написано, що полюбити тих ворогів, які прийшли знищувати тебе і скорінити, чинити геноцид, і знищувати твій народ, твою сім'ю і таке інше. 136-й псалом. Біля рік Вавилону, там сиділи ми та плакали, коли згадували про Сіон. На вербах посеред нього ми повісили наші кінори. Кінори – це музичний такий інструмент, типа гітари в ті часи. Там поневолювачі наші жадали від нас слів пісень, а пригноблювачі наші – веселищу і кажуть, заспівайте нам із пісень Сіону. І відповідь, як же нам співати пісню Господню в чужій землі? Це пророче слово Давида. Він говорив про ті події, які мали статися там через пару сотень років, коли Ізраїль був в полоні, коли Асирійське царство, тобто імперія сирійська, да, вони пішли на Ізраїль, зруйнували Ізраїль, Єрусалим, так, і забрали в полон величезну кількість іудеїв. І оце говорить Давид за багато років до цієї події, говорить таке пророцтво, що ті ізраїльтяни, які були в полоні в цей час, коли в цьому вавилонському полоні Ізраїль був 70 років. І от Давид каже, що як таке пророче видіння, що ізраїльтяни, перебуваючи в цьому полоні у Вавилоні, так, вони мали свою культуру, мали свої пісні. І оці зневолювачі, так, ці асирійці, які зруйнували їхню землю, які повбивали багато ізраїльтян, які взяли їх у полон, і вони кажуть цим полоненим, заспівайте нам ваших пісень. А іудеї кажуть, як же ми можемо заспівати пісні, коли ми в полоні? Як же ж ми можемо від серця співати, щоб передати зміст цієї пісні. І вони кажуть далі. Якщо я забуду тебе, Єрусалиме, нехай забуде мене правиця моя. Прилипне язик мій до мого піднебіння. Якщо я не пам'ятатиму, якщо не поставлю Єрусалима на верхи веселищів своїх. Пригадай, Господи, синам Едома день Єрусалима, коли вони кричали «Руйнуйте, руйнуйте до підвалин його». Дивіться, написано «Пригадай, Господи, синам Едома день Єрусалима». Едом – це називається якби середовище язичників. Тобто Едом – це ці вавилоняні, які взяли в полон ізраїльтян. І ці ізраїльтяни, перебуваючи в полоні, вони кажуть, Господи, пригадай діяння цих вавилонян, які зараз кажуть, щоб ми їм пісні співали, ми зараз у них у полоні, пригадай те, що вони чинили у нас в Єрусалимі. коли вони кричали: «Руйнуйте Єрусалим до основання, щоб камня на камні не лишилося». Восьмий вірш. «Дочку Вавилону, приречена на руйнування, блажен той, хто відплатить тобі за те, що ти заподіяла нам». Дочка Вавилона. Знаєте, коли ми зустрічаємо в Біблії слово «Вавилон», це означає імперія. Була Римська імперія, була в свій час Грецька імперія, була в свій час Германська імперія. Радянський Союз – це теж була імперія. Від Радянського Союзу, ви пам'ятаєте, були країни Варшавського договору, Польща, там соціалістичний блок, Польща, ГДР, там Чехословакія. Слава Богу, все це розпалося. Потім Радянський Союз розпався на частини. І від цього Вавилону, від цієї імперії залишилася тільки дочка Вавилона. Тобто якась частина від цієї, серцевина цієї імперії. І каже Давид: «Дочка Вавилона приречена на руйнування». Тобто, знаєте, те, що Вавилон, те, що імперія чинить, ті злодіяння, які вона чинила в Єрусалимі, знищуючи Божий народ, то написано: «Дочка Вавилона приречена на що? На руйнування». Це говорить Біблія. Далі каже: «Блажен той, хто відплатить тобі за те, що ти заподіяла нам». Біблія говорить, що той, хто відплатить цим нечистивцям, цим вбивцям, які кидають ракети, які вбивають мирне населення, які роблять сиротами дітей, які пролили стільки крові на нашій землі, то Бог каже, ті, хто відплачує цим нечистивцям, вони що? Вони блаженні. Це говорить Біблія. Далі читаємо. «Блаженний той, хто візьме та розіб'є об камінь твоїх немовлят». Господи, ми молимо Тебе за Збройні Сили України. Ми молимо Тебе за наших воїнів. І ми на підставі цього слова, ми кажемо, що вони є блаженні. Вони не є вбивцями, вони є захисниками нашої землі. І Біблія каже, що вони є блаженними. Які, написано що? Блажен той, хто відплатить тобі за те, що ти заподіяла нам, на нашій землі. І ми благословляємо Збройні Сили України. Ми благословляємо кожного, хто став на захист нашої країни. Тепер ми розуміємо, друзі, що говорить Біблія про ворогів наших. Ворог, де написано «полюби ворога свого», це на побутовому рівні, коли є наші якісь там недоброжелателі у наших якихось там життєвих процесах. Але не ті вороги, мається на увазі, не ті вороги, які прийшли знищувати нас, вбивати, проливати кров. Написано в Біблії, ці люди, які відплачують, ті люди, які захищають, вони є блаженними. І я вірю, що ті навіть люди, які, знаєте, не були оцерковленими і загинули на захист нашої країни, Господь прийме їх на небеса, бо вони є блаженні. Це був такий коротенький вступ, друзі, стосовно тієї ситуації, в якій ми зараз опинилися. Господь поклав мені на серце. Але я хочу, щоб ми далі розглянули з вами одну пророчу книгу, яка зараз дуже актуальна. Ми колись розглядали, по-моєму, рік назад, говорили про цю книгу, це книга пророка Аввакума. І там ті події, які написані, вони дуже, знаєте, дивлячись на ті події, які відбуваються у нас в країні, вони дуже схожі. Те, що відбувалося тоді в Ізраїлі, те, що відбувалося тоді в відповіді Бога на молитву Аввакума, і те, що відбувається в Україні, і ця пророча книга, вона написана, Бог сказав написати Аввакуму, бо ці пророцтва, які ми зараз читаємо, вони стосуються останніх днів. Давайте ми відкриємо пророка Аввакума і прочитаємо з першого вірша. Написано: «Пророче видіння, яке бачив пророк Аввакум. Доки, Господи, я кликатиму, а ти не чуєш, буду волати до тебе про насильство, а ти не спасаєш». Дивіться, як починається ця книга. Хочу вам зауважити, друзі, що ні одна книга в Біблії не написана таким, знаєте, таким, якби, дерзким образом. Десь там Коли апостоли пишуть, починають своє послання, там, чи пророки інші, вони роблять якийсь вступ, в які часи написані, хто пише. Я, раб Божий, апостол Павел, пишу там християнам в Росії. Да? А тут пише Аввакум з такою, знаєте, з таким докором. Боже, я стільки молю до тебе за наш народ, за Ізраїль, а ти не відповідаєш мені на мої молитви, на цей вопль, яким я звертаюся до тебе. І він каже, волаю до тебе за те насильство, яке відбувається в Ізраїлі. Для чого даєш бачити мені злодійство та споглядати на бідування, грабіжництво і насильство переді мною? І повстає ворожнеча, і піднімається розбрат. Через це закон утратив силу і немає справедливого правосуддя, оскільки нечестивий долає праведного, тому й правосуддя виходить покривленим. Дивіться, цей пророк Аввакум, він викриває ті проблеми, які були в той час в Ізраїлі. Перше, я переліковую, насильство, злодійство, бідування, грабіжництво, далі що? Ворожнеча, розбрат. І останнє, що тут написано, це корупція. Звичайно, тут написано іншими словами, бо тоді такого слова корупція не було. Але тут написано, що закон утратив силу і немає справедливого правосуддя, оскільки нечестивий долає праведного, тому й правосуддя виходить покривленим. Тобто суд чиниться яким образом? Хто більше заплатив, той і правий. Оце і є корупція. Друзі, в нашій країні хіба не те саме було? Не ті самі проблеми? Ми пам'ятаємо, наша країна отримала незалежність в якому році? В 91-му, да, ми святкуємо. Бог дав нам мирний час, щоб ми будували нашу країну. Будь ласка, не сподобався Радянський Союз, будьте незалежними. Але що прийшло в 90-ті роки? Грабіжництво, насильство, розбрат, злодійство. Кажуть, там, крутий 90-й, да? Що там ще? Все, що тут написано. Розбрат, всі казали, там захід і схід, один одного там казали, хто більше кого годує, і так далі. Оскільки нечистий, і корупція. Корупція – це святоє в Україні було. Оці самі проблеми 30 років були в Україні, і те саме було в Ізраїлі. І Аввакум молився за свою країну, за Ізраїль, і казав, Господи, ти що, не бачиш, що коїться в Ізраїлі, і ти не можеш відповісти на ці молитви, щоб це все закінчилося? І дивіться, відповідь Бога на молитву Аввакума. Він каже, п'ятий вірш, «Пригляньтесь до народів і уважно придивіться, і ви дуже здивуєтесь. Бо я вчиню за днів ваших таке діло, про яке ви не повірили б, якби вам розповіли». От Бог і чинить зараз таке діло, що якби нам раніше, 10 років тому, сказали, що буде війна з Росією, да, в Україні з Росією, ми б не повірили. Я пам'ятаю, в 2014 році був такий проповідник Іван Франчук, якщо ви знаєте, він історик. Якось там з пастирями приїхали навіть на нашу дачу, ми там спілкувалися, молилися. От. І він казав, що його батько був теж пастором великої церкви, і його батько, коли помирав, він сказав пророцтво, каже, сину мій, буде війна між Україною і Росією. І цей Іван Франчук каже, я здивувався, на батька дивлюся, думаю, ну це, мабуть, уже старчеське, це щось уже з розумом батько поїхав, і вже там щось робиться, на хвороба якась. Каже, батько, такого не може бути, ти що, ми браття? А він каже, я тобі сказав те, що Бог мені сказав. Буде війна між Росією і Україною. Це було 14-15 рік, але тоді ще війни такої не було. Тоді були тільки якби ехо війни. Да? От там казали, що це громадянська війна, це українці між собою не можуть там щось поділити. Але зараз ми відчуваємо, що справжня війна, якої не було, навіть Друга світова такої не була, як зараз відбувається в Україні. І от каже Бог, дивіться, на відповідь на молитву Аввакума, каже, ні, я не мовчу. Чого ти кажеш, що я мовчу? Я не мовчу. Я буду працювати з цими проблемами, які ти мені зараз перелікував. І він каже, я зроблю таке, що раніше, якби таке сказали, то ніхто б цьому не повірив. І він каже, що саме? Бо ось я підніму халдеїв, народ жорстокий, і неприборканий, який ходить по просторам землі, щоб заволодіти селищами, які йому не належать. Халдеї – народ неприборканий, ні укрещений. Тобто люди, які не знають Бога, да, які от їх, для них закону ніякого не існує. Вони самі собі закон. І їхня мета – це захопити іншу якусь територію. Територія сама найбільша в світі, їм мало, їм треба ще кусок захватити, розумієте? Їхня мета – захопити в Сирії, там захопити, в інших, там, в Чечні захопити територію, в Україні, де угодно, але тільки більше території. Читаємо далі. Страшний та грізний він, цей народ. Він сам собою являє правосуддя і велич свою. Для них немає ніякого суда. Вони нікого не слухають, ніякого закону для них не існує, вони самі собі закон. Я сам собі закон, що сказав, то й буде. Швидше за барсів коні його, тобто далі йде опис армії, яка у цих халдеїв. Коні – це техніка. Швидше за барсів коні його, і прудкіше вовків вечірніх, скаче в різнобіч кіннота його, здалеку приходять вершники його. Тобто є коні, так, а вершники, вони десь іздалеку приходять. Із Уссурійська, з Дальнього Сходу, на ту техніку, яка тут є, да? Читаємо. Прилітають, мов орел, що кидається на здобич. Кожен із них іде для насильства. Розумієте, яка от, не для того, щоб там, ну, війна, це коли там військові проти військових. А їхня мета – насилувати, гвалтувати, убивати. Оце їхня природа. Кожен із них іде для насильства, спрямувати вперед обличчя свої, збираючи полонених, наче пісок. Із царів він знущається, і князі для нього посміховиськи. Ну, царі – це значить, якщо є інші царства. Да, от, це президенти інших країн. І слово тих президентів, які зібралися по всьому світу, всі президенти, майже всі президенти збираються і кажуть, ти неправильно чиниш, це незаконно, це проти всіх там встановлених правил, які там були встановлені для того, щоб підтримувати якийсь світовий порядок. Він насміхається над цими правилами. Він сміється з усякої фортеці, насипає обложений вал і здобуває її. Тоді бундючиться дух його, і він ходить і буйствує, і сила його – Бог його. Бундючиться, як тут написано, тоді він несеться, в російському перекладі, по-моєму, привозноситься. Тоді, якщо не помиляюся, як? Надмівається, привозношення. Да? Він якби має таке привозношення над тими царями, на якими він насміхається. І сам собі цар, сам себе Богом утвердив по всьому світу. Надмівається дух його, і написано, і він ходить і буйствує, сила його, Бог його. Дивіться, що таке розуміння Бог? Бог для людини – це те, на що людина уповає. Для нас Бог – це творець неба і землі, так, який створив цю землю. І наші всі сподівання, наші всі уповання на нашого Бога. Він – наш захисник, він – наша надія, він наше спасіння, він наш Бог. Для людей є інші боги. Один чоловік виймає 100-доларову купюру і показує там цього президента, каже, мій Бог ось о, на цій купюрі, він вирішує всі мої проблеми. Для цього халдея написано, його Бог – це його сила. Він надіється, що та сила, та армія, яка в нього є, атомна зброя, червона кнопка, і він всіх у світі, всіх царів лякає. Як тільки ви мене розсердите, я натисну цю червону кнопку. І для нього цей Бог – це його сила, ця атомна зброя. Читаємо далі. 12-й вірш. Дивіться, до цього часу це була відповідь Бога на молитву Аввакума. Аввакум претензію виставляє, Бог, що ти не чуєш молитву, а Бог каже, я чую молитву, і я ось моє рішення на ваші проблеми, оці, що ти мені перелікував в Ізраїлі, ось я зараз буду лікувати. Я пошлю цих халдеїв, і вони будуть виліковувати ці ваші ракові пухлини. Знаєте, друзі, от народ подібний до тіла людського. Є такі от хвороби в тілі людському, які можна вилікувати, горчичник поставити, чи якусь таблетку випити. Да? А бувають такі хвороби, що треба операцію. Треба зробити боляче, треба пролити кров, і лише таким чином можна позбутися цієї ракової якоїсь пухлини. Так і в народі. Медикаментозний способ за 30 років ніякі горчичники не допомогли. І тому Бог каже, що отаким чином я буду виліковувати ці проблеми. А далі вже говорить Авакум з 12-го вірша. Коли він почув на те пророцтво, яке сказав Бог, що має статися через деякий час із ізраїльським народом, при всьому тому, що в цей час ще було мирно, ще нічого в Ізраїлі не було, ніякої війни. То коли Авакум від Бога почув, він перелякався. І далі Авакум уже говорить, каже, звертається до Бога і каже, та хіба ж не ти справдавна, Господи Боже мій, святий мій? Ми не помремо. Ти, Господи, тільки для суду допустив його, скеле моя, для покарання ти призначив його. Тобто, говорить Авакум, каже, Господи, да ти ж святий, ти ж Бог любові, ти ж благочестивий Бог. Ти можеш тільки судити народ, да, і якісь там, ну, якесь покарання чинити для свого народу, але ж не до такої міри. Знаєте, в російській Біблії, я пам'ятаю, не знаю, чи тут зараз будемо читати, каже в російському перекладі, каже, твоїм чистим очам це не свойственно смотреть на це нечестя, на ці злодіяння, які буде чинити цей халдей. Для покарання ти призначив його. Да, ось 13-й вірш. Твої очі занадто причисті, щоб ти міг дивитися на зло і на нечестя дивитися. Він каже, як ти святий Бог, Бог любові, творець неба і землі, будеш дивитися, як ці халдеї будуть знущатися над моїм народом. Ти споглядаєш на злодіїв та мовчиш, коли нечестивий поглинає того, хто праведніший за нього. Ти уподібнив людей до риб у морі, немов плазунів, у яких немає володаря. Усіх він витягує вудкою, захоплює в сітку свою та забирає їх неводом своїм, і тому радіє й потішається. Тобто Авакум каже, що ці халдеї, вони нібито будуть цей народ ізраїльський, нібито як рибак вудкою тяне рибу, так оці халдеї будуть нібито ізраїльський народ тянути на удою, тянути, якби вони будуть на уді. Каже, подібно тому, як сіткою рибаки затягують, неводом затягують рибу, так оці події, які будуть відбуватися, війна, яка буде відбуватися на ізраїльській землі, так і ця війна затягне багато людей у ці страждання. І далі каже, ага, 15-й вірш. Усіх він витягує вудкою, захоплює в сітку свою та забирає їх неведом своїм, і тому радіє і потішається. За це він приносить жертви сіті своїй і кадить неводу своєму, тому що завдяки їм рясна частка його та добірна пожива його. Дивіться, написано, Авакум каже, що за це, за те, що ці сітки, а сіті – це він, якби метафора війни. От, він каже, ці халдеї, вони споживаються і мають достаток лише за те, що вони десь воюють, розграбовують країни, і це їхній є спожиток. І написано, вони приносять жертви своїм сітям. Хто читав новини, знає таку інформацію, що в Москві побудований храм війни. Чули про таке, да? Не чули, ні? Побудований такий, він схожий на православний храм із золотими куполами, але колір його – колір хаки. Називається храм війни. От. І там приходять і приносять жертви, моляться там. Ну, сама назва, вона вже говорить про це, що моляться, якби приносять жертви за те, щоб у війні була перемога. Щоб ці сіті війни, вони принесли якомога більше достатку цій країні, яка веде цю війну. От, тому тут і написано, що вони приносять жертви цій сіті війни. Далі, невже для цього він має випорожнити сіть свою і безперестанно винущувати народи без милості? Закінчується перший розділ. І далі Авакум каже такі слова, другий розділ. «На варті моїй стоятиму я і стану на вежі, і буду чекати, щоб довідатися, що він скаже мені і що мені відповідати на скаргу мою». Тобто, коли Авакум отримав таку інформацію від Бога, він став на молитву, і він став на молитву до Господа, щоб отримати відповіді від Бога, що Господь скаже всередині мені стосовно цієї ситуації, з якою він звернувся до Бога. Бо інформація була така потрясаючою для Авакума. І другий вірш. «І відповідав мені Господь і сказав, запиши видіння та накресли ясно на скрижалях, щоб читач легко міг прочитати. Бо видіння стосується визначеного часу та говорить про те, що станеться в кінці, і не обмане, та хоча б і забариться, чекай його, бо воно неодмінно збудеться і не скасується». Бог каже Авакуму, те, що ти зараз почуєш, те, що я тобі скажу, ти повинен записати це в книзі, так? Те, що ми зараз читаємо. Бо це пророцтво, воно стосується не стільки Ізраїля, не стільки тих проблем, в які тоді жив Ізраїль, які оголосив тоді Авакум. А це стосується тієї проблеми, яка буде наприкінці часу. Друзі, ми живемо в останні часи. І це, що зараз тут написано в книзі Авакума, це стосується сьогоднішнього часу, що відбувається в нашій країні. Дивіться, про Україну. Ніхто ніколи не знав, де вона знаходиться. Я колись був в 10-му році в Південній Африці, і мене питають, кажуть, а Україна це де? Ти з України приїхав, а де це Україна? Ну, я кажу, ось Польща, знаєш, знаю, Чорне море, знаю, знаю. Ось Україна посередині. А тепер знаю, де Україна. Зараз про Україну знає весь світ. Наш єпіскоп каже, що Україна – це другий Ізраїль. І подібно тому, як перший дощ, написано ранній дощ, пробудження, яке було в Єрусалимі на початку, да, і воно було з Єрусалиму, то перед приходом Ісуса Христа дуже багато пророцтв є, що перед приходом Ісуса Христа буде пізній дощ, про який написано в Біблії. І буде велике пробудження. І це пробудження почнеться з України. Тому я бачу так, що Господь наголошує свою увагу на те, щоб весь світ почув про Україну, де вона знаходиться. І слава Божа, ми зараз прочитаємо, слава Божа явиться на нашій землі. Слава Божа явиться на тому, Господь побачить, що перемога в Україну прийшла не від сили зброї, не від мудрості якихось президентів, а перемога прийшла від слави Божої. Ми зараз це прочитаємо. І от дивіться, написано, каже Господь, що напиши це, бо те, що ти зараз запишеш, воно станеться в кінці часів, в останні часи, в які ми з вами живемо. Ось душа зрозуміла, не заспокоїться, а праведний вірою своєю жити буде. Знову ж таки, дивіться, четвертий вірш в російському перекладі я читаю. «Вот душа надменна не успокоїться». А праведний вірою своєю жить буде. Душа надмінна, тобто привозношення, вона не заспокоїться. Оцих халдеїв не можна заспокоїти, вірніше, вони самі по собі не заспокоїться. Ніяке перемир'я, ніякі договори з цими людьми не можна здійснювати. Він сам по собі не заспокоїться. Далі написано, як бурляче вино, як вино, яке... як там написано, як бродить, бродяче вино. Вино як бродить, його заспокоїти не можна. І там треба тільки робити якісь дії для того, щоб це вино перестало бродити, щоб щось з ним треба чинити. А праведний вірою своєю жити буде. Дивіться, Авакум ставить питання, Господи, серед цих людей, які будуть в Ізраїлі, так, да, багато зла, але ж там же ж будуть і праведні люди. Це ж несправедливо, щоб це зло, яке ти будеш виливати на всю землю, на весь Ізраїль, щоб це зло, воно переходило на багато праведників, які будуть в Ізраїлі. А Господь, Авакум каже, а як же ж бути праведним? А Бог каже, а праведний своєю вірою жити буде. Розумієте, друзі? Тому Знаєте, кожна віра, вона проходить випробування. Ми віримо в те, що Господь нас врятує. Ми віримо в те, що Господь може прикрити своїм крилом. Ми віримо в те, що Петро по воді ходив, да? Ніякі фізичні закони це не можна вставити, да? Але праведний вірою своєю жити буде. І ми віримо в те, що Господь не залишить нас і ніколи не будуть ні ми, ні наші діти не будуть голодними. У всіх шляхах випробування Господь дасть свою підтримку, і ми пройдемо ці випробування. Тому каже Бог, а праведний у ці часи випробування, коли я буду робити хірургічні операції, щоб вирізати ці пухлини, ракові пухлини із ізраїльського суспільства, то в цей час праведний буде проходити випробування своєї віри. Праведний вірою своєю жити буде. Зауважте, не вірою пастора, не вірою своєї бабушки, не вірою своєї дружини, а праведний своєю вірою жити буде. А де ти візьмеш цю віру? А своя віра, вона накопичується, наскільки ти в той час благодаті приймав слово, так, і стверджувався на цьому слові. І от часи випробування буде Господь проводити екзамени, наскільки міцна твоя віра. Читаємо далі. Чванлива людина, надмінний чоловік в російській мові. Надмінний чоловік, як вино, що бродить, не заспокоїться, так розширює свою душу, як Шеол і як смерть, вона ненаситна і збирає до себе всі народи, захоплює собі всі племена. Та чи не всі вони будуть промовляти про неї притчу та глузувати пісню? Горе тому, хто без міри збагачує себе не своїм чи надовго і обтяжує себе заставами. Тобто далі Господь каже духовні принципи, що очікує цих халдеїв, які чинили це беззаконня, які чинили це звірство на території Ізраїля. І він каже, що ті народи, яких ти, над якими ти проводив насилля, так, то прийде час, і це насилля будуть чинити над тобою, над цими халдеями. Далі каже, чи не повстануть несподівано ті, хто тебе терзатиме, і чи не піднімуться проти тебе грабіжники, і ти станеш для них здобичею. Це Божий принцип, і Біблія говорить, що очікує тих, які чинять злодійство і проливають кров на чужій землі. Оскільки ти пограбував багато народів, то й тебе пограбує вся решта народів. За пролиття крові людської, за розорення країни, міста та всіх, хто живе в ньому. Горе тому, хто жадає неправедних придбань для дому свого, щоб влаштувати гніздо своє на висоті і тим убезпечити себе від руки нещастя. Зараз уже не так, але раніше, коли ця нечисть прийшла на нашу землю, то в Білорусі, кажуть, нова пошта була перевантажена. Оці нова пошта на окупованих територіях України, відділення нової пошти, працювали лише в одну сторону. Вони грабували те, що вони заходили в селища, грабували холодильники, стиральні машини, унітази і передавали все це собі туди на цю, як це назвати, рашистську територію, да? Передавали туди, щоб збагачувати свої дома, да? Щоб збагатитися на тому, що вони пограбували. А Господь каже, ти думаєш, ти на цьому розбагатієш? Я тобі кажу, як творець, як конструктор життя, як конструктор всього матеріального світу, так? Я тобі кажу, які принципи будуть розповсюджуватися на тебе. Те, що ти вкрав, і ти думаєш, що ти збагатієш, ні, воно по тобі боком вилізе. Каже далі. Каміння і стін волатимуть, а сволока із дерева відповідатимуть. Горе тому, хто будує місто на крові та засновує фортеці на беззаконні. Ось, чи не від Господа Савоохва це, що люди працюють на поживу вогню і народи мучаться даремно. Бо земля наповниться пізнанням слави Господні, як води наповняють море. Дивіться, друзі, центральне місце цього всього послання в російській Біблії, в російському перекладі. Як води наповняють моря, так слава Господня наповнить землю. Ми сподіваємося, можливо, багато людей сподіваються на силу зброї і читають у новинах, а там якось не дали зброю, не дали кількість там, грошей для того, щоб для перемоги. Да? Але написано в цьому місці Аввакум, вірніше, Бог через Аввакума каже, що явиться у всьому цьому дійстві весь світ, вся планета побачать Божу славу. Вони не побачать силу і славу зброї. Вони побачать, що те, що сталося, це Господь. Розумієте? І прославить весь народ, прославить Господа і побачить якесь диво. Тому ми чекаємо дива. Ми не чекаємо зброї. Не знаю, Господь, якщо зброю, то зброю, Господи, цю перемогу наближ. Але ми чекаємо дива, так як написано у Аввакума. Горе тому, хто подає ближньому своєму питво, скелиху гніву свого і робить його п'яним, щоб бачити сором його. Ти переситився соромом замість слави. Пий також і ти, показуй сором свій, на тебе обернеться келих правиці Господній і ганьба на славу твою. Бо злодійство твоє на Лівані обрушиться на тебе за знищення переляканих тварин. Скільки тварин знищено? Каховську ГЕС знищили, скільки, ви бачили ці кадри, коли риба дохла, скільки зараз рибаки розповідали у той сезон, коли там риба клює восени. Ніякого кльову не було риби. Риба повидихала, знищували рибу, знищили тварин. Це ж теж Боже творіння. І Бог каже, за те знущання над тваринами ти теж понесеш кару. Яка користь, далі 18-й вірш, дивіться, дуже цікавий вірш. Яка користь від істукана, зробленого ремісником цього литого лжеучителя, хоча митець, роблячи німі ідоли, покладається на свій виріб? У цьому вірші Аввакум каже, що ці халдеї, вони покладаються не на Бога, для них божеством являється не Бог неба і землі, не творець неба і землі, а вони поклоняються якомусь лжеучителю. І з цього лжеучителя вони зробили кучу ідолів. І цих ідолів вони розставили в кожному кабінеті, розставили у кожному, на кожній площі у своїх місцях, у містах, так? У кожному класі там портрети цього ідола. Літого лжеучителя написано. Що це була людина, це не просто, знаєте, як божество там якомусь там Перену, якого ніколи не бачили. Це лжеучитель, тобто це людина, яка вчила якісь брехні. І вони з нього зробили божество, і йому поклоняються, намалювали і поставили кучу всяких цих пам'ятників у кожному місті, і вони йому поклоняються. Написано про цього, про того Бога, яким поклоняються ці халдеї. І далі Аввакум каже, горе тому, хто говорить дереву встань і безмовному каменю збудись, чи навчить він чомусь. Ось він покритий золотом і сріблом, але дихання в ньому немає. Що толку із того пам'ятника, із того бюсту, якому ти поклоняєшся, пам'ятаю, дитиною був зірочка, жовтеня, да, там голова Леніна, піонер, теж голова Леніна. В столову заходжу, перший клас, тільки в школу пішов, дивлюся, голова Леніна на всю сцену, написано, Ленін жив, Ленін жив, Ленін буде жити. А я собі, знаєте, голова дитина в мозах, думаю, як це, як він жив, ну він же ж помер, от, ну, буде вічно жити, я не міг собі пазли скласти. От. Зробили божество із цього ідола. І Аввакум каже, горе тим людям, які покладаються і шукають від нього якогось там, в цьому божеству шукають якогось захисту. І 20-й вірш. А Господь у святому храмі своєму, нехай замовкне перед ним уся земля. Тобто йде таке супоставлення. Те божество, якому поклоняються ідоли, так Аввакум порівнює, що від того божества, від того каменя мертвого нема ніякого толку, вони йому поклоняються і шукають від нього якогось захисту. А наш Господь, якому ми поклоняємося, він у святому храмі своєму. Тому не сопоставімо той Бог, якому вони поклоняються, і наш Бог, якому ми поклоняємося, і наш Бог переможе у цьому. І далі дивіться, третій розділ, я вже закінчую, я весь розділ не буду читати, але третій розділ іде, це Аввакум, він зрозумів хід думок Господа. Ви пам'ятаєте, він в першому розділі початок каже: «Боже, з такими претензіями, з таким докором, Боже, чому ти не відповідаєш на мої молитви?» І так от прямо ногою двері відчиняє до Бога в кабінет. А зараз він уже в такому, такій покірливості, він розуміє хід думок Бога. «Бог, я тепер розумію твій план. Я зрозумів, що те, як ти хочеш зробити, то інакшого виходу нема». І він у третьому розділі, це пісня восхвалення, яке Аввакум доносить до Бога. Він хвалить Бога за його велич, за його мудрість, за його могутність, за те, що він почув молитви Аввакума і хоче зцілити народ Ізраїля. І він каже: «Господи, почув я звістку твою та обоявся. Господи, оживи діло своє в наші роки, в наші літа, яви його в гніві промилість згадай. Боже, ми просимо тебе, щоби ти при всьому тому, що ти чиниш у нас в Україні, щоби ти згадав про милість і щоби помилував нашу країну, щоби народ твій він не був пригнічений і не був знищений, і не був порабощений». 12-й відчитаємо. «У гніві прямуєш ти по землі, та в обуренні топчеш народи. Ти виступаєш для спасіння народу свого, для спасіння помазаного свого. Ти розтрощуєш голову нечистивого дому, оголюєш його з ніг до голови». Тобто Аввакум зрозумів. Каже: «Боже, ти все це робиш для спасіння Ізраїлю. Я це зрозумів, що всі ці твої дійства, оце, що відбувається, те, що ти сказав, а ще ж, поки ця була розмова Аввакума з Богом, ще ж мирно все було». Він каже: «Я тепер розумів, Боже, що ти, так як ти любиш твій народ, ніхто так не любить. І так як ти зробиш, ніхто так не зробить. Ніякий президент, ніяка зброя нічого не допоможе, ніякі закони не допоможуть, тільки ти. І все це для спасіння народу». 14-й вірш, дивіться, каже: «Ти простромлюєш списами голову вождів його, коли вони, мов вихор, ринулися розбити мене, в радості, ніби думаючи поглинути бідного таємно». Вдумайтеся в ці слова, дивіться, друзі. Тобто, другими, іншими словами можна сказати, що в той час, коли вожді цих халдеїв зібралися, і вони планують, як знищити бідну Україну, так? Планують, які там зробити свої маневри для того, щоб як можна більше людей убити, пролити як можна більше крові. Що написано в цей час? «Ти простромлюєш списами голову вождів їх». Якщо це в сучасному перекладі розглядати, то, ну, це моя така думка, що це вам, будь ласка, ці хаймерси, ці списи, ці ракети, які там прилітають на голову цих халдеїв, на цих нечистівців, які планують, як можна більше убити українського народу, Божого народу. Так? Далі дивіться, цікавий ще один, 15-й вірш. «Ти з кіньми твоїми проклав путь по морю через глибину бот великих». Коні – це техніка, так? В російській мові написано «через пучину вод великих». Знаєте, написано: «Ти, Бог, проклав дорогу, проклав шлях не через ставок, не через річку, через океани, пучину великих вод. Проклав дорогу для того, щоб по цій дорозі пройшли коні». Ось вам і ця допомога через океани, яка приходить, допомога від американців, слава Богу за цих американців, за інші країни, які допомагають Україні, для того, щоб перемогти цих халдеїв. І ось коли, і ось 16-й вірш, і висновок, який робить Аввакум, після того, коли відбувся цей діалог у нього з Богом. Я почув, і затремтіли нутрощі мої при звісті про це затремтіли губи мої, біль увійшла в кістки мої, і коливається місце піді мною. А я мушу бути в спокої в день бідування, коли прийде на народ мій грабіжник його. Тобто, коли Авакум оце все почув, знаєте, в нього все затремтіло. Настільки він був, настільки його Дух Святий торкнувся про велич Божу, про могутність Божу, про його плани, які він чинить над Ізраїлем, про любов Божу над Ізраїлем. І коли він це почув, сказав: Господи, ти великий Бог. У нього навіть таке тремтіння прийшло. І він каже: а я мушу бути в спокої, коли на мою землю прийдуть оці часи, і буде ця війна, і будуть випробування на моїй землі. Що мені робити? Складати чемодани, тікати, там, чи в страхі перебувати, чи заповіти писати? Ні, каже, а я мушу бути в спокої. От саме в цей час приходить випробування твоєї віри. Господь сказав: і волос не впаде з твоєї голови. Хоча б і не розквітла смоковниця, і не було плода на виноградних лозах, і оливка зрадила, та нива не дала хліба, хоча б не стало овець у кошарі та рогатої худоби в загорожах, але й тоді я буду радіти в Господі і веселитися в Богі спасінні мого. Авакум каже: що би там не було, яка б економічна ситуація не сталася у моїй країні, я знаю, що з голоду я не помру, ти мене прогодуєш, Господи, що би там не було з моїми фінансами, можливо, бізнес мій в цей час упаде, можливо, якісь там на рахунку у мене там буде менше коштів, ніж це було в мирні часи. Але я погоджуюся із цим, бо я розумію, що саме цим, Боже, ти робиш свої плани для того, щоб зцілити ті проблеми, які я тобі заявив на початку своєї молитви. Господь Бог – сила моя, Він зробить ноги мої, як у лані, і виведе мене на висоти мої. Ми можемо сказати амінь, і що це стосується України. Дивіться, така позитивна нота. Господь Бог – сила моя, Він зробить ноги мої, як у лані, і виведе мене на висоти мої. І ми віримо, що ці слова, вони стосуються України. Бо саме Україна проходить ці випробування. Саме оце зло, що ми прочитали у Авакуму, у цій книзі, воно стосується України. І Господь таким чином, як Він вивів Ізраїль із тієї ситуації. І це, що сказав Бог, що запишиться, бо це стосується останніх часів, я вірю, що ці часи, вони стосуються, ця книга, вона стосується і Ізраїля, і України. Давайте помолимося.